खुशी। तो भी हम कोशी कहते हैं कुशस्थली, कुश स्थली, कुशस्थली कोशी से लेकर के द्वारका तक सब कुशस्थली है। द्वारका तक विष्णु वंशों राजाओं का वहां राज्य था। कुशस्थली इज नॉट अ वेरी स्मॉल प्लेस बट एग्जिस्टिंग फ्रॉम कोशी टू कुशस्थली द्वारका। When Krishna was there in Dwarka, they used to rule from here to there. It's a very big, like country. Krishna Lila में कोशी का भी, कोशी एक वन है, कोशी वन, कुशी वन। ये इसलिए किसी समय उस वन में राधिका जी अपने कुटीर में, अपने घर में थी और वहां पर किसी समय रात में कृष्ण वहां पर उपस्थित हुए और दरवाजा खोलने के लिए कहा। वंस इन द डार्क नाइट कृष्ण केम इन द पैलेस ऑफ श्रीमती राधिका and he was knocked the door. And Srimati Radhika was asking some questions. Rupa Goswami has told, Rupa Goswami has explained this past time in Padyavali. When he was knocking the door, or she asked, who are you? Jakantini, दरवाजा थे आघात करछन तखन भीतर थी के श्रीमती राधिका बोलेन जे तुमी के कोशी कोशी ऐसे के कोशी नाम होलो कोशी तुमी के ओ अहम कृष्णोस मैं कृष्ण हूं। कृष्ण कृष्ण है सो मेनी मीनिंग्स, कृष्ण बहु अर्थ। कृष्ण माने कालो सर्प, कृष्ण माने कालो, कृष्ण माने आरो बहु अनेक है किंतु एक ने दुई टी मीनिंग धर। कृष्ण हमार नाम ओ राधिका तीन धरलेन एर अर्थ कृष्ण माने कृष्ण सर्प ब्लैक स्नेक। श्रीमती राधिका को असी this is Sanskrit at that time, the language that time. Then Krishna told, oh, I'm Krishna Hoshi. Oh, Krishna? Why you have come here? What is the use of coming here? You are black serpent. তুমি কালো সর্প, তোমার কি দরকার? তুমি বনে জঙ্গলে যাও, এখানে দরকার নাই। আরে নেই, আমি চক্রি। চক্রি ও হু আর ইউ? দেন সি কৃষ্ণ রিপ্লাইড, ও আই এম চক্রি। চক্রি কৃষ্ণ কা এক নাম হ্যায় জো চক্র ধারণ করতে হ্যায়। और चक्र का एक और अर्थ होता है गुलाल, जे कुम्हार एरक में चक्र चलाए चाका थी के चक्री धारना जार का छे चक्री थाके ताके चाका थाके ताके बोले चक्री। ओ यू आर तुम्ही कुमार, तो हमारे खाने तो विवाह शादी कुछ नहीं, जेखाने विवाह शादी आछे सेखाने जाओ तुम्हार बासन तासन माटी ভান্ডার বিক্রি হবে। আমাদের এখানে বিবাহের কোন ই নাই, তুমি অন্যত্র যাও। that caste. Who are you? I am Chakri. Chakri has two meanings also. Chakri Krishna, who has chakra in his hand. What is chakra? Sudarshan chakra. And another meaning, who makes clay pots, is called Kumar or Chakri. You know, have you seen that a danda and they will do this and keep mud there on very quickly, so many things they will do. Radhika's replied, oh, we have no need of Chakri. I have no marriage ceremonies or anything. Better you should go where there is any kinds of ceremony where these clay pots are needed. But we have no need of these clay pots. Please go to other place. Are Ami Ghanashyam. Ghanashyam. Ghanashyam is abad duta mane. Ghanashyam Krishna naam. Ghan mane megh. Megher matun je syam. Oi hachyane Ghanashyam Krishna. Athwa megh khob. জল নিয়ে বর্ষালু মেঘকে বলে ঘনশ্যাম ঘনশ্যাম তখন তিনি বললেন যে সে আমি ঘনশ্যাম শ্রী রাধিকা বললেন যদি তুমি ঘনশ্যাম হও তাহলে আমার দরকার নাই তুমি যেখানে চাষবাস হয় জঙ্গল হয় সেইখানে তুমি বর্ষা করো আমার ঘরেতে কাদা কারবার দরকার নাই আমার ঘর মধ্যে কাদা হয়ে যাবে আমি তুমি অনাত্র যে বর্ষা করো ইট অল দ্যাট আই এম ঘনশ্যাম ঘনশ্যাম হ্যাজ টু মিনিং অলসো ঘনশ্যাম মিনস ক্লাউড আর ঘনশ্যাম হিমসেলফ লাইক ক্লাউড কৃষ্ণ টু মিনিং সো কৃষ্ণ টোল্ড ইন হিজ দ্যাট আই এম ঘনশ্যাম মাই সেলফ কৃষ্ণ ঘনশ্যাম বাট রাধিকা টোল্ড রিফ্লেক্ট ও নো নিড অফ ঘনশ্যাম হিয়ার Don't make slippery my courtyard. We don't want a shower. You should go to forest and where the cultivators in for helping them. You should go and shower there. Then Krishna told, "Arey, main wo nahi, main kya hoon? Main Hari hoon." Hari. Hari has also two meanings. Hari means duta meanings. Ekta Hari means singha. Ekta singha, ekta hai bandar. Hari means bandar. Ekta Hari Krishna jini haran kare. Radhika bolen je ekhane Hari darkar nai, singha bhalu ar bandar er darkar nai. Tumi mukh amar nochobar jonno ekhane esecho. Tumi jodi Hari bandar hao ar singha to তুমি বনে জঙ্গলে যাও এখানে কোন প্রয়োজন নেই কৃষ্ণ টোল দ্যাট আই এম হরি দেন শ্রীমতী রাধিকা রিপ্লাই ও ফাই লয়ন ইজ হিয়ার হরি মানে লয়ন এন্ড মঙ্কি অলসো ইফ ইউ আর মঙ্কি আর লয়ন দেন ইউ শুড গো টু ফরেস্ট হোয়াই ইউ আর কামিং ডু ইউ ওয়ান্ট টু হোয়াট নোচনা Snatch. Scratch. Scratch me? Oh. At once you should go to forest. Don't delay. You should go there. Arki, Arutu Bahu. Madhav. Madhusudan. I am Madhusudan. Oh, Madhusudan. Why you are here? Tumi ekhane keno? Tumi tale bone jungle je phuler upare to tumi রসাস্বাদন করে এখানে তোমার কি আমাকে কামড়াইতে এসেছ এখানে তোমার দরকার নেই তিনি বলেন যে আমি মধুসূদন ফাই ওয়ার হিয়ার মধুসূদন মিনস অলসো বি বাম্বু বি ও ফাই ইউ আর কামিং ইউ শুড গো টু ফরেস্ট ও ইউ হ্যাভ কাম টু বাইট মি ও অ্যাডভান্স ডোন্ট ডিলে অ্যান্ড গো আউট ফ্রম হিয়ার ও আই এম মাধব মে মাধব হু মাধব মাধব মানে লক্ষ্মীপতি ও ইউ আর মাধব উই ডোন্ট লাইক মাধব ইউ শুড গো টু বৈকুণ্ঠ লোক মাধবী ইজ ওয়েটিং ফর ইউ সো ইউ শুড উই আর নট মাধবী ইউ শুড গো দেয়ার don't come here. Gopal. Then Gopal. Also you should go for cowherd. Why you are coming here? তুম গোপাল হয় তাহলে গোপালন করে এখানে কি কোন গাভী ইত্যাদি আছে যেটা এখানে চড়াইতে হবে? এই প্রকারেতে যতবার কৃষ্ণ বলেন এই করতে 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 অনেক রাত হয়ে গেল। আর শ্রীমতী রাধিকা তাকে দরওয়াজা খুললেন নাই, সারা রাত এইরকম যে প্রশ্নোত্তর হলো সেই রাধা গোবিন্দকে, মাধব মাধবীকে আমি নমস্কার করি, গোবিন্দ মুকুন্দ সব এইরকম নাম। তো দ্যাট ইজ কো অসি, আই এম কৃষ্ণ অসি, আই এম মাধব অসি, আই এম ঘনশ্যাম। সো কো অসি ইট হ্যাজ বিকাম কোশি। অলসো ইয়েস্টারডে উই ওয়েন্ট টু, ইয়েস্টারডে পারহ্যাপস উই ওয়েন্ট টু নন্দগাঁও, দ্যাট ফরেস্ট উদ্ধব ক্যারি, ভেরি হাই ক্লাস অফ প্লেস আই থিঙ্ক। এমন বিরহের একটা চূড়ান্ত জায়গা যেখানে ভ্রমর গীত হয়েছিল, যেখানে কৃষ্ণ স্বয়ং ভ্রমর বনে ওই গোপীদের নিকটেতে এসেছিলেন। আর উদ্ধব ওখানেতে ওই ভ্রমরের সঙ্গে যে গোপীগণের বিশেষ করে রাধিকার যে সংবাদ হয়েছিল ওই সমস্ত গুলি শুনেছিল। এই সংবাদ গোপী গীত, বেণু গীত, ভ্রমর গীত আর যুগল গীত এইসবগুলি বিশেষ করে আরেকটা কি গীত পঞ্চগীত এইসবগুলি গীত, এছাড়াও রুদ্রগীত ইত্যাদি অনেক আছে, কিন্তু এইটি শ্রীমদ ভাগবতের পঞ্চ প্রাণ। এই শ্রীমদ ভাগবত থেকে বাহার করা দিয়া যায় তো ভাগবত ওই রসগ্রন্থার থাকবে। এই সবগুলি ওইখানে সংবাদ হয়েছিল, উদ্ধব ওইখানেতে গোপীগণের নিকটেতে এই সমস্তগুলিকে শ্রবণ করেছিলেন, যা শ্রীমতী রাধিকা বিরহেতে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে ভাবাক্রান্ত হয়ে গিয়ে আর তার কাছে থেকে জিজ্ঞাসা করছেন, তার সঙ্গে বাদ বিবাদ করছেন আর বলছে তুমি অপবিত্র, আমার পায়ে ছুইস না। সংস ইন শ্রীমদ ভাগবতম, ইফ দে আর টেকেন ফ্রম শ্রীমদ ভাগবতম, দ্যাট ইফ ইট ইজ টেকেন দেন শ্রীমদ ভাগবত ক্যানট বি কল্ড এ রসগ্রন্থ, এসপেশালি অ দিস ভ্রমর গীত, ভেরি হাই ক্লাস অফ গীত, ভেরি হাই ক্লাস অফ সেপারেশন। উদ্ধব হার্ড দিস অ্যান্ড হি দেন হি রিয়ালাইজ ও হোয়াট আর গোপি অ্যান্ড দেন হি ডিড বন্দনা, বন্দে হম নন্দ ব্রজেশ্রী নাম পাদ রেণুম অভিঘ্ন সহজ। আবি হম লোকের শ্রীমান শ্রী ভক্তি বেদান্ত তীর্থ মহারাজ জি সংক্ষেপ মে অধিক মে বিষয় মে না যা করকে সংক্ষেপ মে ইসকা বর্ণন করেন। উদ্ধব জি কেসে গে আর ক্যা উনোনে শুনা আর উনকি ধারণা কেসি বনি আর কিস রূপ মে উনোনে বন্দনা ইত্যাদি কি ইসকে সম্বন্ধ মে বর্ণন। And Yashoda mother always weeping, weeping whole night passed. Then Uddhava went to take bath in Kunda nearby, and then he wanted to do Anhika, and when he took Anhik, then and he at home saw, oh, so many gopis are Uddhav Kyari. And they were talking each other, who is this fellow? And why he has come from Mathura? And at last, Uddhav saw a very beautiful golden colored lady was sleeping. And he was in faint. whether she has died or he is alive. So Uddhava, then some gopis, Lalita, took some cotton and kept on the end of his nose, where breathing is coming or not. At once a bamboo leaf black came, and he thought that the lotus feet of that lady is like a lotus. And he wanted to sit and to take a rasa there. And then this gopi began to speak something. Remembering, oh, Krishna is Mathura and he is meeting with other ladies. Without ladies he cannot be there. Then what happened? Gone. Sankhepa bola diya. Vaya satta hoye galo. Sava satta madhya ajya shesh karata. Doji ne unka prem dekha. आश्चर्य चकित रहे, गोपियों को बार बार प्रणाम करने लगते, न कहे हे पृथ्वी ये धन्य है कि गोपियों की चरण जैसे ये विभूषित है। गोपियां कैसी हैं? क्वेमा स्त्रियो बनचरी व्यभिचार दुष्टा। उद्धव जी प्रार्थना कर, कहां ये गोपियां और कहां ये साधारण स्त्रियां? गोपियां ही धन्य है। जो लोग कृष्ण को छोड़ करके जो स्त्रियां दूसरे का भजन करती हैं, अपने पति का भजन करती हैं, वो व्यभिचारिणी हैं। सीता जी, अरुंधति और दूसरी स्त्रियां भी, जैसे द्रौपदी, कुंती, तारा, अहल्या, ये भी गोपियों के पातिव्रत्य के लिए, ये गोपियों जैसी हम पतिव्रता धर्म को पालन करना चाहती हैं। कृष्ण से अतिरिक्त और दूसरे को नहीं जानती हैं, इसलिए ये गोपियां ही धन्य हैं। और सब स्त्रियां व्यभिचारिणी हैं। और फिर प्रार्थना करने लगे संक्षेप में। समय 7:30 हो गया, इसलिए आज यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे, पीछे कभी इसका वर्णन करेंगे। उन्होंने प्रार्थना किया, आशा महो चरण रेणि जुषाहम अम श्याम वृंदावने किमप गुल लताओ सधीनाम जस दुस्तजन स्वजन आर्य पथन चहित्वा भेजे मुकुंद पदमे सुखदे मूलिका। श्रुतियां, वेद, उपनिषद, जिनकी चरणों की धूलि का अन्वेषण कर कभी कभी नहीं पाते, और वो गोपियां उनके लिए सर्वस्व त्याग किया, अपने धर्म को, लज्जा को, पातिव्रत धर्म को, सब कुछ को परित्याग किया इन गोपियों ने। इसलिए गोपियां, गोपियों की चरण धूलि लेने के लिए हम ब्रज में कहीं भी गुल्म, लता इत्यादि होना चाहते हैं। कहीं जन्म हो जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए, इसलिए वो प्रार्थना करने लगे उद्धव भगवान से। और अंत में उन्होंने कहा, वंदे हम जाता हरि कथो चीत पुनात भुवन। और भी बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने प्रार्थना की है, यदि कल समय होगा तो हम लोग इनकी प्रार्थनाओं को हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। आज यही तक रहे, और कल हम लोग सवेरे यहाँ से चलेंगे, नंदगांव जाएंगे, और सबसे पहले नंद बैठक में जाएंगे। वहीं पर नंद कुंड है, जसोदा कुंड है, हाउ बिलाऊ है, चरण पहाड़ी है, जिसको अक्रूर देख करके पुनः पुनः दंडवत प्रणाम इत्यादि स्तोत्र स्तुति किया। पासी में मत्स्यधन कुंड है, पावन सरोवर है, सनातन गोस्वामी की भजन कुटी है, और ये सब चीजें हैं, उनका हम लोग दर्शन करेंगे। वी विल टेक दर्शन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तेर कदम, इन द लास्ट वी विल गो टू तेर कदम। हम लोग तेर कदम में जाएंगे, रूप गोस्वामी को वहां पर भजन कुटी है। तेर कदम लीलाओं की खजाना है, संपुट है। तेर कदम इज ए बट हीप ऑफ treasure of or very sweet pastime. Sometimes Srimati Radhika used to come from Jawat and Krishna there playing and they used to meet each other. So there are so many things and we will go and then in midday we will return and then class will be regular. Gaur Pramanande Mahamantra. Oh, to me.